të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Istog, rivotim për zgjedhjen e kryetarit të komunës.
Mbi 200 milion euro mjetet e bankave komerciale janë bllokuar në lëndët e gjyqësore, thon udhëheqës të shoqatës së bankave të Kosovës.
Disa të rinjë në Kosovë thonë se festat e fundvitit dëshirojnë t'i kalojnë jashtë Kosovës, por penges paraqet regjimi vizave. Në këtë kuadër e reja Aida Gashi thekson.
Unë për vete ku i kisha prit kishte në Paris ndoshta ose Budapest, janë vendet që më pëlqejnë, mirë po për shkak vizave dhe jemi bllokuar çdo që duhet mi prit në shesh.
Ngjashëm shprehet edhe i riu Halit Krasniqi.
Po besoj që kisha pritë të afërmit e mi që janë që gjendën në Gjermani apo të dikush i afërm. Po arsye pse s'kam pasaportë sepse nuk kemi pasaportë liberalizim të vizave.
Gjatë këtij programi sot e diel 17 vjetor 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se pas dy ditësh në Moskë do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe se shpreson se do të ketë lajme të mira për Serbinë pas këtij takimi. Liderët e së djathës ekstreme nga disa vende evropiane janë takuar në Pragë të Çekisë, me çraste kanë kritikuar Bashkimin Evropian për atë që ata e kanë quajtur politikë të imigrimit masiv. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka pranuar se në mënyrë sekrete ka zhvilluar hetime për objektet e pa identifikuara fluturuese të njohura me shkurtesën UFO për një periudhë 5-vjeçare. Nga një sulme kundër një kishe në Pakistan janë vrarë 7 vetë. Përgjegjësinë për këtë sulme ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komunën e Istogut në Kosovë, sot rivotimi për kryetar të kësaj komune. Këtë post e synojnë dy kandidat, Haki Rugova i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Gani Dresha i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Të drejtë të votës në këtë komunë kanë afro 50.000 vetë. Rezultatet e zyrtare priten të shpallën më vonë. Raporton Luljeta Krasniqi.
Në komunën e Istogut po zhvillohet rivotimi për kryetarin e ri të kësaj komune. Gara zgjedhore për kryetar të Istogut po zhvillohet ndërmjet kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Haki Rugova dhe kandidatit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Gani Dreshaj. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka në konferencën e dytë për media ka bërë të ditur se deri në orën 11 të drejtën për të votuar e kanë shfrytëzuar 3.748 votues apo 7.63%.
Ju njoftojmë se procesi zgjedhor për kryetar të komunës së Istogut është duke vazhduar normalisht dhe nuk ka raportime për ndonjë problem.
Daka ka ftuar të gjithë qytetarët me të drejtë vote në komunën e Istogut që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të zgjedhur kryetarin e ardhshëm të komunës së tyre. Ndërkohë, prokurori i shtetit përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për përcjelljen e rivotimit për kryetar të komunës së Istogut. Prokurori i shtetit që nga ora 7 e mëngjesit të ditës së sotme për komunën e Istogut ka angazhuar prokurorët e nevojshëm të cilët do të përcjellin për sa afërmi situatën gjatë procesit zgjedhor, ku janë në gjendje gatishmërie që të reagojnë aty ku do të paraqiten pengesat në procesin zgjedhor, thuhet në komunikatën lëshuar për media. Në komunën e Istogut janë hapur 23 qendra votimi me 63 vendvotime. Numri komisionerëve të angazhuar në këto vendvotime është 421. Ndërkohë numri qytetarëve me të drejtë vote në komunën e Istogut është 49.150 votues. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kjo komunë ka mjaft probleme, një pjesë së cilave u takojnë që t'i zgjidhin organet komunale dhe kryetari saj, kushdo që fiton garën për të udhëhequr këtë komunë. Shkëlzen Sylaj nga komuna Istogut thot se pre ndryshime nga cili do prej kandidatëve që do të fitonte.
Kjo është një konkurrencë, sepse të dy kandidat janë njerëz të mirëfillt, janë bitë popullit Kosovës, të dytë kanë qëllime dhe ide për me kontribu në qeverisën e këtij komuniteti këtu, edhe ne i urojmë cilët do që të fitoj, i urojmë një fitore dhe një pun të marë detyrën që do kryen.
Edhe Mira Osmanaj thot se pre ndryshime në komunën e Istogut.
Se di, po pras, ndryshime të reja, ndoshta, shpresoj që për të mirë.
Rivotimi në komunën e Istogut po mbahet pas vendimit të Gjykatës Supreme, e cila i pati pranuar si të pa baza ankesat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila kishte kërkuar që të anulohen votat me postë dhe të mos ketë rivotim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mos e funksionimi duhur i sistemit të drejtësisë në Kosovë vlerësohet se është arsyeja kryesore që bankat i mbajnë kamatat e larta. Përfaqësues të shoqatave të bankave të Kosovës pohojnë se në gjykatat e Kosovës ekzistojnë mbi 10.000 lëndë të pasgjidhura, të cilat po e pengojnë zhvillimin e veprimtarisë së këtyre institucioneve financiare. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mbi 200 milion euro mjetet e bankave komerciale janë bllokuar në lëndët e gjyqësore, thonë udhëheqës të shoqatës së bankave të Kosovës. Kjo vlerë financiare llogaritet nga afër 10.000 lëndë që ekzistojnë të pasgjidhura në këto gjykata. Petrit Balia, udhëheqës i shoqatës e bankave të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vlera mjeteve të cilat nuk janë në qarkullim në tregun e Kosovës ndikon edhe në vështirësimin e zhvillimit të veprimtarive të bankave komerciale që veprojnë në Kosovë.
Po duke pas parasysh nevojën e madhe për kreditim edhe më të madhe për zgjerim ekonomik të Kosovës, 200 milion euro sigurisht që janë një impakt në sektorin bankar, e cila sigurisht që e ka edhe më të vështirë kreditimin, sepse edhe risku ngritet me rastin që gjyqësori nuk funksionon.
Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq thonë se pikërisht sistemi i drejtësisë në Kosovë është shkaktari kryesor i frenimit të zhvillimit ekonomik, jo vetëm për funksionimin e bankave, por edhe për inkurajimin e investimeve të jashtme. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se nga mos funksionimi në mënyrë efikase i gjykatave vjen deri tek rritja e kredive të këqija e që përpasoi kanë rritjen e kamatave për kredi.
Kur të bëhet kalkulimi i normave të rrezikut të kredisë, rreziku numër 1 është funksionimi i sistemit të drejtësisë. Në fakt, për shkak të fragilitetit të funksionimit të drejtësisë në Kosovë, ne kemi kamatat të cilat i kemi paguar dhe vazhdojmë të paguajmë më të lartat në rajon.
Ndryshe, grumbullimi i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë problem i cili sistemin e drejtësisë po përcjell në vazhdimsi. Mbi 200.000 lëndë të vjetra mbesin të pasgjidhura. Pavarësisht këtyre, krediti jo përformuese në bankat komerciale janë në nivel të ulët krahasuar me vendet e rajonit, ka thënë ditë më parë ushtruesi i detyrës së guvernatorit e Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, duke shtuar se sektori financiar vazhdon të jetë stabil dhe fitimprorës.
Kredite jo përformuese kanë vazhduar trendin rënës dhe sot norma e kredive jo përformuese është në nivele prej 3.6%, që është një tregus duke shumë e mirë krahasuar me vendet e regionit apo edhe më gjerë.
Ndryshe, vlera kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka rritur në mbi 2 miliarde 400 milion euro me normë mesatare të interesit prej 6.8%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sikur të kishte liberalizim të vizave për Kosovën, qendrat e ndryshme evropiane do të ishin cak i vizitave për një numër të rinjve nga Kosova për festat e fundvitit, thonë disa prej tyre në Prishtinë. Megjithatë, në rubriken tonë të rregullt javore për të rinjt në Kosovë Vox, ata theksojnë se jo vetëm regjimi i vizave, por edhe vështërsitë financiare e bëjnë të pamundur një udhtim të rinjve jashtë Kosovës. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Mungesa e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet pengesë për të gjithë qytetarët e vendit e veçanërisht për të rinjtë që të udhtojnë lirshëm jashtë vendit, thonë disa të rinj në Prishtinë. Ata thonë se udhëtimi në ndonjërën prej vendeve evropiane për festat e fundvitit është mjaft i dëshiruar prej tyre, por regjimi vizave, procedurat siç i quajnë ata të ashpra burokratike për marrjen e një vize për të udhëtuar jashtë vendit, u pamundësojnë në një udhtim të tillë në fundvit. Megjithatë, disa prej tyre vlerësojnë se edhe në rast se nuk do të kishte regjim vizash, kostoja financiare do ta vështërsonte një udhëtim të tillë. Aida Gashi nga Prishtina thotë se i ka përfunduar studimet dhe tashmë është e punësuar. Festat e fundviti do të dëshironte t'i kalonte në ndonjërin kryeqytet perëndimor, por sipas saj regjimi vizave ja pamundëson këtë.
Unë për vete ku i kisha prit kishte Paris ndoshta ose Budapest, janë vendet që më pëlqejnë. Mirë, po për shkak vizave dhe jemi bllokuar çdo që do të më prit në shesh në këtë rast. Shumica ndoshta edhe nuk punojnë, edhe nëse ishin bo vizat, sot që na kishim fluturuar më njëherë me ik dikon. Mirë, po unë për vete që punoj, kam një rrogë dhe më me financu veten, kisha shumë edhe më udhëtu.
Halit Krasniqi nga Prizreni, studenti i komunikacionit dhe transportit në Universitetin e Prishtinës, thekson se regjimi vizave për Kosovën e ka dekurajuar që të marrë edhe pasaportën, si pas ti po të kishte liberalizim vizash për Kosovën, festat e fundvitit do t'i prishte të të afërmit e ti në vendet e Evropës perëndimore.
Po besoj që kisha pritë të afërmit e mi që janë që gjendën në Gjermani, apo të dikush i afërm. Po arsye pse s'kam pasaportën, sepse se nuk kemi mas pari liberalizim të vizave, atërë s'jo mundu asë me nxerë. Me këto kushte që kemi në Kosovë, se besoj që edhe me të kishim pas liberalizimin e vizat që kishim shku diko.
Vesa Henci, studenti në Universitetin e Prishtinës, thotë se po të mos kishte regjim vizash, për festat e fundvitit do të udhëtonte për Hungari.
Kisha shku në Budapest, bileta e lirë 20 euro kthyse, hoteli 10 euro, dejt 16 euro ish, edhe isha knoqa tje se është qytet ma për rini. Vizat, i është problem, kështë që e tash e pres, na i sua reka, raho veca, na i ka qknej.
Miran Ukaj, po ashtu student në Universitetin e Prishtinës, thekson se do të dëshiron të t'i priste festat e fundvitit në ndonjërën prej qendrave evropiane, por si pas ti, penges për realizimin e kësaj dëshire janë në regjimi vizave, por edhe pamundësit financiare.
Me qef po ai, ja vlen mi prit në Paris ose ku do në Evropë, po në dhe në Berlin, kryesisht në kryet qytete, në Romë, dikun, me këtë rokë që e kemi momentalisht, edhe nëse i hekin, nuk mundëm me shku për shembull festat e fundvitit mi prit ose diçka të ngjashme.
Genta Dervishaj, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se edhe ajo ka dëshirë të udhëtojë jashtë vendit, por si pasaj, për shumicën e të rinjve, jo vetëm regjimi vizave është pengesë për një udhëtim të tillë.
Realisht me standardin që na e kena, nështë avit që me shkutit dë një familjarë, se me qëto mundësi financiare, se besoj që këshë mujtë me financu vetën që me shku atje.
Arlind Basha, student i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se shumica e të rinjve kanë dëshirë që festat e fundvitit të paktën një herë t'i presin jashtë vendit.
Festat e fundvitit është mirë mu kanë bashkë me krejt familjarët e të, shoqë nëse kishin shumë më ardha ata, mirë shkon me shkuna. Edhe plus pse jo me përjetu, alos më karo me përjetu fundvitin dikon jashtë, shoqë mirë shkon me pa, po smunët. Na është apo na i hek këto viza. Edhe se janë vizat, po edhe pak problem për kushte kish me qenë.
Shkurt e kadriu studente në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, megjithatë shpreson që së shpejti problemet lidhur me marrjen e liberalizimit të vizave për Kosovën do të tejkalohen dhe të paktën vitin e ardhshëm të rinjtë të mund të udhtojnë.
Mua më pëlqen më shumë ti New York në Amerikë, kështu që me gjithë qef do i kaloj atje, ose në Paris. Por, ja që nuk i kemi vizat edhe, ja që mundësia tjetër dhe me thonë, dijet ma vendi unë, ende është në proces të integrimit, kështu që shpresoj edhe vizat së shpejti me dalë, edhe shpresoj që së shpejti kena me pas mundësia edhe me vizitu vendi tjera.
Sidoqoftë, regjimi vizave mbetet penges për të rinjtë, jo vetëm për të udhëtuar për festat të fundvitit jashtë vendit, por edhe për të vijuar studimet në universitetet e huaja. Kosova mbetet vendi i fundit në Ballkan pa liberalizim vizash. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se trafikimi me qenje njerëzore është zvogluar ndjeshëm në Kosovë, problemi i ri konsiderohet detyrimi i vajzave të reja për prostitucion. Po ashtu, shqetësues është cilësuar edhe fakti se viktimat e këti shantazhi janë nga Kosova, ndërsa gjysma e tyre janë nën moshën 18 vjeçare. Kronike përgatitur nga Krenare Cuboli.
Shumë vajza në Kosovë janë detyruar të merren me prostitucion pasi janë shantazhuar nga meshkuj që i kanë kërcënuar se do t'ju publikojnë pamje dhe video intime. Policia thot se kjo formë e shantazhit në shoqërinë kosovare shihet se shumë shqetësuese. Shefi i sektorit qendror të trafikimit me qenje njerëzore në policinë e Kosovës, Riza Murati, ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se si ndodh mashtrimi i viktimave.
Fillimisht rekrutimi i viktimave bëhet përmes mashtrimeve ndryshme, janë ato mashtrimet për martesa, domthonë kur rekrutohen mashtrohen se do të keni jetë mirë apo studime jashtë vendit, pastaj përmes kësajna arrin që kryesit të sigurojnë video intime të viktimave, të femrave me cilat ato një pjesë të kohës e kalojnë si më themi të dashur aty ne. Pastaj përmes aty një video ngjezima të shantazhohen që të kryejnë veprimtari ose të shfrytëzohen pastaj detyrohen të dalin me persona të tjerë për të sjellë kriminale përfitime.
Riza ka thënë se shumica e këtyre rasteve identifikohen përmes operacioneve policore, pasi viktimat janë të friksuara ta thrasin policinë. Deri në këtë periudhë të këtij viti, policia e Kosovës ka raportuar për 22 raste të trafikimit, për dallim nga 36 raste sa kanë qenë vitin e kaluar. Gjysma e viktimave janë në moshën 18 vjeçare. Menjëherë pas luftës, viktimat e prostitucionit ishin nga shtete kryesisht të Evropës lindore. Sot, shumica e viktimave janë vajza të trafikuara brenda territorit të Kosovës. Në qendrën për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me qenie njerëzore, organizatë qeveritare që ofron shërbime të rehabilitimit dhe reintegrimit për viktimat, kemi siguruar një rrëfim të një vajze e cila ka qenë viktime trafikimit seksual përmes shantazhimit.
Pastaj më urdhëruan të kem marrëdhënie seksuale me burra të tjerë. Ai që më dhunoi i pari ishte si bosi im. Gjatë gjithkohës ai më kërcënonte se më ka filmuar. Kur unë jam detyruar të kryej marrëdhënie seksuale, e do t'ju tregoj prindve të mi çfarë kam bërë. E mbaj me anditën kur tentova të ikë nga i vend, sa shumë më kanë torturuar. Ende kam shenja në trup. Gjithmonë më thoshte se ka të njohur në polici.
Sipas sociologës Linda Gusia, kthimi në familje nuk është zgjidhje dhe se institucionet duan të luajnë rolin kryesor në rehabilitimin e këtyre viktimave.
Problemi është mandej që do të thonë shoqëria tonë, shoqëria jonë patriarkale, familja jonë tradicionale e bën gati të pamundshme për këto vajza me u kthy në gjirin familjar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Krenare Cuboli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkëpunimi me shtetet të fqinje është njëri ndër kushtet për integrim në strukturat evroatlantike. Vlerësojnë njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup, duke u shprehur për politikën e qeverisë së re për thellimin e bashkëpunimit me shtetet të fqinje. Sipas ekspertëve Andrea Stojkovski dhe Mersel Bilali, takimet e fundit me Prishtinën dhe Tiranën dhe ato me Greqinë e Bullgarinë i japin një impuls të ri aspiratave të Maqedonisë për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian dhe marrjen e ftesës për antarësim në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Raportet e Maqedonisë me shtetet fqinje asnjëherë nuk kanë qenë sikur në nivelin e tanishëm. Që nga formimi i saj në qershor, qeveria u thequr nga socialdemokrati Zoran Zaev ka arritur të vendosë kontakte dhe bashkëpunim me të gjitha shtetet. Janë realizuar takimet e nivelit të lartë me Greqinë, me të cilën edhe ka kontestin më të madh për çështjen e emrit. Me Bullgarinë është nënshkruar tashmë marrëveshja e fqinjes së Samir, është realizuar edhe vizita e parë e kryeministrit Zoran Zaev në Kosovë, ndërsa me Shqipërinë dhe Serbinë janë mbajtur mbledhjet e përbashkëta qeveritare. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se zhvillimi i raporteve me shtetet fqinje është thelbësore, jo vetëm për përparimin e tyre ekonomik dhe afrimin e popujve, por edhe për aspiratat e tyre për integrim në strukturat euroatlantike. Andrea Stojkovski nga Qendra Maqedonase për Arsimim Evropian thotë se politika e ngrohjes raporteve me fqinjet është hapi i duar i Maqedonisë për një pozicion sa më të mirë në prag të raportit të radhës të Brukselit zyrtar për përparimin e vendit në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Реално ова е суштински дел на реформите во политичкиот критериум. Бидејќи во рамките на политичкиот критериум влегуваат и односите со соседите.
Реалиште кјо парачета пјесен целбасоре те реформаве на ате че ката би ме критерет политике. Pasi në kuadër të këtij kriteri, hynë edhe raportet me shtetet fqinje. Pozicionimi ndërkombëtar i shtetit, ndjekja e politikave të jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian. Pra e gjithë kjo është pjesë e këtij procesi dhe nëse Maqedonia vazhdon me këtë tempo, mendoj se është në rrugë të mbarë në procesin e integrimit euroatlantik. Kuptohet se këtu pastaj bëjnë pjesë edhe detyrat që duhet i bëj brenda shtetit, pra kriteret të tjera që po ashtu janë të rëndësishme për integrimin, thotë Stojkovski. Politikat konfliktuoze, nacionalizmat e problemet tjera që kanë dominuar në të kaluarën, vështirësojnë integrimin e vendeve në Bashkimin Evropian, prandaj bashkëpunimi mbetet alternative vetme për prosperitet të shteteve, thotë Mersel Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare dhe këshilltar për politikë të jashtme i kryeministrit Zoran Zaev.
Marrëdhënie ndërfqinjësore, relaksimi i tyre marrëdhënieve, mbjellja e besimit reciprok, bashkëpunimi shumë i ëmbël, neutralizimi i gjitha nacionalizmave, problemeve nga e kaluara, qasja ndajt armës e jotë kaluarës, që që janë të gjitha pra parametra mëset nevojshme që vendet apo shtetet individualisht, por edhe në grupë pra të ecin drejt integrimeve europiane.
Thot Bilali, duke e komentuar akuzat e opozitës se politikat që po theqe qeveria e re janë të dëmshme për interesat kombëtare Maqedonase, në veçanti ato me Greqinë dhe paralajmërimet për një zgjidhje të mundshme të kontestit me emrin, Bilali thot se qëllimet e kryeministrit nuk janë për interesa individuale, por si nevojë për ecjen para të shtetit dhe të qytetarëve të tij.
Aja atë e bun pra jo për në një arsye të veçantë jashtë bindjes vetë. Unë mendoj se paralisht nevojës që ka shteti dhe gjithë qytetarët e saj dhe gjithë rajoni për të ecë në drejtim, ajo është edhe bindje personale e tij, madje edhe natyrë e tij. Kështu që ai praktikisht lundron në ato ujëra ku edhe e shef vetë.
Thot Bilali, qeveria e kaluar që drejtohej nga vëmëroja opozitare që aktualisht udhëhiqet nga Nikola Gurevski gjatë qeverisjes së 10 vjeçare me Maqedoninë, ishte në konflikt permanent me Greqinë. Madje në një periudhë dhe kishte ndërprerë raportet, ndërsa kishte nisur me politikën e përmendoreve dhe përvetësimin e periudhës antike, gjë që kishte acaruar raportet me Athinën. Politikë thuajse të ngjashme kishte edhe me Sofjen, ndërsa përveç me Serbinë, asnjë bashkëpunim, vizita apo mbledhje të përbashkëta qeveritare nuk kishte zhvilluar me Kosovën dhe Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Pragë mbrëm ka përfunduar një konferencë liderëve evropian të së djathtës ekstreme, në të cilën ka pasur kritika të ashpra kundër Bashkimit Evropian, e veçanërisht për si që janë shprehur ata imigrimit masiv. Disa prej tyre janë shprehur se Brukseli paraqet kërcënim ekzistencial për shtetet. Afër objektit ku është mbajtur kjo konferencë, ka pasur protest kundër manifestimeve të urrëties, siç kanë thënë organizuesit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët e së djathtës ekstreme nga disa vende evropiane janë takuar në kryeqytetin Pragë të Çekisë, me që raste kanë kritikuar Bashkimin Evropian për atë që ata e kanë quajtur politikë të imigrimit masiv. Konferenca e grupit të krau të djathtë në Parlamentin Evropian, Levizja për Evropën e Shteteve dhe Lirisë, i ka tubuar poshtë të tjerëve edhe Marine Le Pen nga Franca, zëvendës kancelarin austriakë Heinz Christian Strache dhe politikanin holandez Gert Wilders. Mikpritës i këtij takimi ishte Partia për Liri dhe Demokraci Direkte e Çekisë, shkurtimisht SPD, e cila i ka fituar afro 11% të votave në zgjedhjet parlamentare të organizuara në muajin tetor me platformën antimuslimane dhe kundër migrantëve. Brukseli është një kërcënim ekzistencial për shtetet tona, tha Wilders gjatë kritikave në adresë të Bashkimit Evropian dhe ka shtuar se shpreson se çekët do ta mbajnë fuqishëm derën e mbyllur për migrimin masiv. Lideria e frontit të kombëtar të Francës, Marine Le Pen, e ka mirëpritur shpalljen sipas së cilës në Austri është krijuar qeveria ku përfshihet një partije së djathës ekstreme e udhëhequr nga Heinz Christian Strache. Ajo vlerësoi se ky është lajm shumë i mirë, lajm i shkëlqyeshëm për Evropën dhe i ka mbështetur kritikat të ashpra të zotit Wilders ndaj Bashkimit Evropian. Ne nuk jemi ksenofob, ne jemi kundërshtar të Bashkimit Evropian, tha Marine Le Pen, që ishte kandidate presidenciale në Francë në zgjedhjet e muajit maj, kur fitoi Emmanuel Macron. Mendoj se kjo është diçka e përbashkët me të djathën ekstreme në Republikën e Çekisë, pasi Bashkimi Evropian është një organizatë shkatërruese, e cila e udhëheq kontinentin tonë në shkatrim, nëpërmjet dobësimit, pastaj duke sjell imigrant, duke e mohuar kulturën e shteteve përkatëse, duke e shterur diversitetin tonë, pasi ne e duam diversitetin, tha Marine Le Pen. Mua më pëlqen fakti se holandezët janë holandez, çekët janë çek, se francezët janë francez dhe se italianët janë italian, është shprehur Le Pen, e cila ishte ulur afër liderit të partisë së çeke të së djathës ekstreme SPD, Tomio Okamura, babai të cilit është japonez. Ne e dëshirojmë një Evropë që e respekton individualitetin kombëtar, identitetin kombëtar dhe lirinë, tha Okamura. Afër sallës në periferi të Pragës, ku mbahej kjo konferencë liderëve të së djathtës ekstreme evropiane, kanë protestuar afro 200 vetë. Ne dëshirojmë të tregojmë se Republika Çeke nuk është indiferente ndaj manifestimeve të urrejtjes për hapjes së dezinformacionit të cilën po e kryen partia SPD, tha organizuesi i protestës Jan Çemper. Liderët e tjerë të së djathës ekstreme që morën pjesë në konferencën e Pragës ishin nga Italia, Belgjika, Polonia, Gjermania dhe Britania e Madhe.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se pas dy ditësh në Moskë do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe se shpreson se do të ketë lajme të mira për Serbin pas këtij takimi. Vučić, i cili nesër niset për në Rusi, parashihet se do ta vizitojë një kapacitet të shkencor teknologjik e pastaj e dorëzon mirënjohjen të cilën ish presidenti Serbisë Tomislav Nikolić pas vdekjes ia ka ndar ambasadorit të dikurshëm të Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin, raporton agjencia Beta. Më 19 dhjetore kam një takim të madhe dhe të rëndësishëm me Putinin dhe shpresoj se do të ketë lajme të mira për Serbinë, u tha sot të Vučić gazetarve gjatë një vizite në një rajon të Serbisë. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka pranuar se në mënyrë sekrete ka zhvilluar hetime për objektet e pa identifikuara fluturuese të njohura me shkurtesën UFO për një periudhë 5 vjeçare. E përditshmja New York Times ka raportuar se programi për hetimin e paraqitjeve të UFO-s ka zgjatur në periudhën 2007-2012, ndërsa ka kushtuar $22 milion në vit. Por gazeta e ka cituar disa burime që kanë thënë se programi sekret mbetet aktual edhe në ditët e sotme. Pentagoni ka pranuar dje se programi ka përfunduar në kornizën kohore 2012. Ishte vendosur se kanë ekzistuar edhe çështje të tjera të prioritetit të lartë, që meritojnë fonde dhe se ishte në interesin më të mirë të Departamentit të Mbrojtjes për të bërë ndryshim, ka thënë një zëdhënëse e Pentagonit, e cila megjithatë nuk ka deklaruar në mënyrë specifike nëse një program i tillë ngjashëm ekziston ende. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara po e shqyrton një propozim rezolut me të cilën do të refuzohej vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për shpalljen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Me këtë dokument të përpiluar nga delegacioni i Egjiptit, do të shpallet se çfarë do vendimi për statusin e Jerusalemit nuk do të ketë efekt juridik dhe duhet të tërhiqet. Ky dokument u është dërguar Shteteve Anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s mbrëm dhe për të do të mund të votohej javën e ardhshme. Për kalimin e tij kërkohen 9 vota, por është mundshme se Shtetet e Bashkuara do të paraqesin veto dhe do ta pengojnë miratimin e këtij propozimi. Zyrtarët pakistaneze thonë se së paku 7 vet janë vrarë dhe afro 30 të tjerë janë plagosur nga sulmi vetvrasës në një kishë në qytetin Quetta, në jug perëndim të Pakistanit. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm nëpërmjet agjencisë së lajmeve AMAK. Një zyrtar i lartë në provincën e Balochistanit tha se sulmin e kishin kryer dy militant. Ky zyrtar tha se së pari njëri prej militantëve e aktivizoi jelekun vetvrasës në trupin e tij në hyrje të kishës, ku ishin afro 400 meshkuj, femra dhe fëmijë, të cilët kishin ardhur për të marrë pjesë në meshën e së dielës para festës së Krishtlindjeve. Sulmuesi tjetër nuk arriti të aktivizojë eksplozivin, pasi u qellua për vdekje nga forcat e sigurisë. Të plagosurit janë dërguar në spitalet kryesore të qytetit Quetta. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, Mohammed Faisal, në një mesazh në rrjetin Twitter, ka shkruar se vendosmëria e Pakistanit kundër terrorizmit nuk mund të zmbrapset nga këto akte qyçare. Zyrtarët afganë thonë se militantët talibani kanë sulmuar dy post të bloqe të forcave të sigurisë në provincën jugore Helmand, duke i vrarë 11 polic. Gafar Safi, shefi policisë në provincën Lashkargah, ku ka ndodhur sulmi sotëm, tha se po ashtu janë vrarë 15 militantë. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë talibanët, që kanë pranë të fuqishme në provincën Helmand në Afganistan. Ekuipazhi i përbërë nga 3 astronautë me anijen kozmike të prodhimit rus Soyuz MS-07 është nisur sot herët në mëngjes për në gjithësi nga baza ajrore në Bajkonur të Kazakistanit. Në këtë anije gjenden Scott Tingle, astronaut i Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, Anton Shkaplerov i Agjencisë Ruse Roskosmos dhe Norishige Nakai nga Agjencia e Eksplorimit të Hapësirës Ajrore të Japonisë. Parashihet që këta astronaut pas dy ditësh do të arrijnë në stacionin ndërkombëtar të Gjithësisë, i cili gjendet në orbit në largësi prej 400 kilometrash mbi tokë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.